despre Iosif, un tânăr care și-a trăit viața sub această lumină pe care i-a dat-o Domnul încă în adolescență. Un tânăr ca Iosif, și vreau să vă spun că vom căuta să avem o serie de învățătură uitându-ne la viața lui Iosif. Pentru că Iosif, care ne-a fost pus înainte în această seară, viața lui, așa de bine se potrivește în secolul 21, lucrurile pe care le-a întâlnit Iosif, le întâlnim și noi. Atunci când așteptăm să vedem capătul a ceea ce a pregătit Dumnezeu pentru noi. Dragii mei, vom vorbi despre Iosif mai multe săptămâni. Dar vreau în această seară, pe lângă această frumoasă prefață care ne-a fost pusă înainte, îngăduiți-mi să prelungim prefața astăzi, urmând ca dățile viitoare să luăm viața lui Iosif și să vedem principii pe care le putem aplica în viața noastră. Principii de viață creștină. Când ne uităm la Iosif, ne uimește de-a dreptul asemănarea lui cu noi. Iosif a fost un om ales de Dumnezeu, dar vai, respins de oameni. Nu-i așa? Un om iubit de unii și urât de alții. Favorizat de tatăl său, disprețuit de frații săi. Vândut, trădat, lepădat de oameni, dar răscumpărat de Domnul. Ridicat, înălțat în casa lui Potifar. I-a dat stăpânul pe mână toate. Și după aceea, dintr-o dată coborât în temnițele Egiptului. Un om încercat și după încercare a primit răsplătirea. Un om vorbit de rău și apoi lăudat. Nu ne regăsim aici? Ce ziceți? Știți ce e frumos cu Iosif acesta? Vreau să spun din capul locului, din această prefață, dacă vreți. Știți ce e frumos cu el? Este faptul că omul acesta și-a ținut privirile mereu ațintite la Domnul. Când a trecut prin greutăți, el se uita la Domnul. Când a avut parte de prosperitate, el s-a uitat la Domnul. Când a fost în ispite, știți ce îl frământa pe Iosif? Cum aș putea să păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu, zicea el. Când a fost în închisoare și a tălmăcit vise și la un moment dat îl cheamă faraon și a zis, am auzit că tu știi să tălmăcești visuri. Și el a zis, nu eu, Domnul. Și în înălțare a rămas cu ochii ațintiți la Domnul și înălțarea nu l-a îmbătat de cap ca să-l doboare. Și în smerire el s-a uitat la Domnul. Maica își face o rugăciune și a zice, Doamne, ajută-ne și pe noi. Pe scurt despre Iosif, era fiul preferat al lui Iacov, care ajunge să fie urât de frații săi, invidiat, urât de frații săi. Și apoi știți dumneavoastră contextul, ne vom uita în săptămânile următoare. La un moment dat, frații săi care îl invidiau mult când l-au văzut undeva singur pe câmp venind spre ei, au plănuit să-l omoare. Unul dintre ei, un personaj care mi-e drag încă din copilărie, am văzut că a ținut cu Iosif și a zis, să nu-l omorâm. Mai bine să-l aruncăm în groapă. L-au aruncat într-o groapă. După aceea au zis, hai să facem niște bani. L-au vândut la niște negustori ismaeliți. A ajuns în Egipt, în casa lui Potifar, a unui nobil egiptean. Acolo Dumnezeu l-a binecuvântat, dar acolo a fost ispitit în mod deosebit și apoi acuzat pe nedrept de viol, de o faptă pe care n-a săvârșit-o niciodată, a fost acuzat pe nedrept, aruncat în temniță. O, ce viață! Și a stat în temnița aceea ani. Până într-o zi, când și-a adus aminte unul căruia i-a făcut bine și a zis, este în temniță unul care știe să tâlcuiască visuri, să interpreteze visuri, și a ajuns dintr-o dată în fața lui Faraon, tălmăcește visurile lui Faraon și ajunge prim-ministru în Egipt. Ce părere aveți de o astfel de viață? Dacă ne uităm la partea finală, vom zice, grozav. Dar până să ajungă Iosif pe scaunul de prim-ministru al Egiptului, gândiți-vă prin câte a trecut omul acesta. Însă pentru că am zis că vorbim despre Iosif, vreau să știți că pe paginile Sfintelor Scripturi, dacă Scriptura în Noul Testament ni se spune că Vechiul Testament este o umbră, adică în Vechiul Testament se văd în umbră lucrurile cele noi, Iosif este, dacă vreți, o umbră a celuia care avea să vină, a Domnului Iisus Hristos. De ce vă spun asta? Pentru că Iosif era iubit de tatăl său și a venit pe pământ Hristos iubit de tatăl. Iosif a fost urât de frații lui, vândut de frații lui, Domnul Iisus Hristos a fost urât de frații lui și vândut de ai săi. Interesant, a fost vândut Iosif pe preț de argint, 20 de sicli de argint. Și a fost vândut Domnul tot pe arginți, 30 de arginți. Și Domnul, ca și Iosif, a fost acuzat pe nedrept pentru ceea ce n-a făcut, a ajuns să fie părăsit, abandonat și uitat de toți, dar a ajuns, ca și Iosif, Domnul, să fie înălțat prin suferință. De aceea și Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult, dându-i numele care e mai presus de orice nume. Și Iosif ca și Domnul Iisus, și Domnul Iisus ca și Iosif, amândoi au fost mijlocul folosit de Dumnezeu pentru răscumpărarea neamului. Iosif a putut să-și răscumpere neamul, familia, neamul lui Israel. Domnul Iisus Hristos a răscumpărat o lume întreagă. Și vă rog să nu uitați, Hristos este tema centrală a acestei cărți. Și tocmai de aceea, în cartea aceasta, orice căutăm, toate duc spre Hristos. Aplecarea noastră în studiu asupra lui Iosif, vrem să ne conducă spre Hristos. Să ne conducă spre viața de credință. Și ne vom apleca asupra unor lucruri care ne interesează pe fiecare dintre noi. Lucruri foarte practice. De exemplu, data viitoare, cred că vom vorbi despre călăuzirea pe care o dă Dumnezeu, pe care i-a dat-o lui Iosif, pe care o anticipat-o în mesaj fratele Marius astăzi. Și sigur că vom vorbi despre lucruri pe care le întâlnim în viața de credință și de care avem atâta nevoie. Ei bine, dragii mei, în această seară, ca să nu întindem foarte mult, în această seară îngăduiți-mi două lucruri importante să vă pun înainte. Am prezentat pe scurt viața lui Iosif. De la oile tatălui său și până la tronul de prim-ministru. Însă trebuie să vă spun ceva în ton cu ceea ce ni s-a predicat în această seară. Știți că Iosif nu știa nimic din ceea ce îi rezervă viitorul? El a avut două visuri care i-au spus ceva. Că va veni o vreme când Dumnezeu îl va înălța nespus de mult. Și voi creștini din secolul 21, și voi aveți aceeași revelație de la Dumnezeu. Va veni vremea când Dumnezeu ne va înălța nespus de mult, lângă scaunul lui de domnie. Dar până acolo, știm noi care sunt lucrurile cu care ne vom întâlni și cu ce ne vom confrunta? De aceea ni se predica în această seară că avem nevoie de lumină, avem nevoie de candelă pe cărarea noastră. Cine nu folosește candela și lumina, știți ce se întâmplă cu oamenii aceștia? Când ajung să fie vânduți de frații lor, stau așa și zic, pe unde-i Dumnezeu acum? Nu există Dumnezeu. Sau, pe mine Dumnezeu nu mă iubește. Când este în temnița Egiptului, oamenii care n-au candelă, știți ce fac? Vor zice, a trecut un an, au trecut doi. Dar 13 ani, domnule, de temniță, 13 ani! Unde-i Dumnezeu acesta în care ne-am încrezut? Frații mei și surorile mele, din toată inima doresc să fim zidiți sufletește și fie ca Domnul să ne lumineze cărarea prin cuvânt. Uitați-vă, Iosif nu știa nimic din ce îi rezervă viitorul, totuși Iosif se uita înspre viitor, se uita înspre ziua aceea despre care Dumnezeu i-a vorbit. Însă, când avea să fie ziua aceea, n-avea nicio idee. Nici o idee. Ce știa adolescentul Iosif când mergea bucuros cu merindea pe câmp să ducă mâncare fraților săi? Ce știa el? Când el se apropia cu drag să-și vadă frații pe care nu i-a văzut de ceva vreme și tatăl lui l-a trimis, du-te să le duci merinde. Ce știa Iosif că se va întâmpla în momentele următoare? Nu știa nimic. N-avea habar de faptul că urmează să fie prins și aruncat într-o groapă. Ce știa el când era acolo în groapă? Probabil se uita din fundul gropii în sus și zicea, de aici, dacă nu mă trage cineva, nicio șansă. M-au aruncat aici, rămân părăsit în groapa aceasta, în noroiele din fundul gropii, rămân aici, ce va fi cu mine? Știa el ce se va întâmpla? Habar nu avea că peste puțină vreme cei ce l-au aruncat îl vor scoate. Și poate că atunci când l-au scos, Iosif și-a zis în sinea lui, oh, s-au răzgândit frații mei, ce bine, o fi fost o glumă numai. E bine. Și dintr-o dată ieșit din groapă, se trezește că are statutul de sclav, de rob. Este vândut pe bani, pe arginți. Ce știa Iosif când era vândut? Nu știa nimic. A ajuns în casa lui Potifar. Ce știa Iosif ce înseamnă casa lui Potifar? Poate a avut momente când s-a bucurat și a zis, uite cum Dumnezeu binecuvântează tot ce fac eu, pe tot ce pun mâna Dumnezeu binecuvântează, stăpânul meu m-a înălțat aici, mi-a dat pe mână toate lucrurile. Și habar n-avea Iosif că va veni o zi fatală în care soția lui Potifar va veni să-l ispitească spre păcat și va ajunge el, om sfânt și curat, să fie acuzat pe nedrept de viol. Cu dovadă, cu haina care a rămas acolo. Ce știa Iosif când a fost acuzat pe nedrept? sau când a fost aruncat în temniță, ce știa Iosif că se va întâmpla? Probabil s-a uitat la unii și la alții și le-a zis, tu de câți ani ești aici? Și unul i-a fi zis, de 10. Dar tu de câți ani ești aici? De 20. Și-o fi zis Iosif, ce aici? Însă ceea ce vreau să subliniez și să pun înaintea dumneavoastră este că Iosif acesta, care nu știa nimic din ce avea să se întâmple la următorul pas, știa că este totuși un Dumnezeu care veghează asupra tuturor lucrurilor. Dragii mei, asta înseamnă să-ți luminezi calea. Asta înseamnă să ai candela, să ai lumină pe cărarea ta. Asta înseamnă. Să știi ce vrea Dumnezeu și să înțelegi că și dacă ajungi în momente nedorite, totuși ochiul și privirea lui Dumnezeu sunt ațintite asupra ta. Și omul care adună lumină, cum ni s-a spus astăzi, omul care adună lumină în perioadele grele ale vieții, de iarnă, omul care adună lumină atunci nu se va potigni când va trece prin greu și prin necaz. Dragii mei, Iosif habar n-avea ce-i stătea înainte. Acum mă întorc la noi. Știm noi ce va fi săptămâna viitoare cu noi? Noi avem planuri. Credem că încep școlile, așa credem noi. Credem că vom merge acolo sau că vom face cu tare sau cu tare lucru, că vom pleca în călătorie. Însă realitatea este că planurile noastre se pot răsturna așa, la o clipeală. Toate se pot răsturna. Este un cuvânt pe care aș vrea să-l citim împreună. Este în Isaia, capitolul 55, versetele 8 și 9. Dacă le avem pe ecran, m-aș bucura să le citim cu voce tare. Haideți să citim toți. Căci gândurile mele nu sunt gândurile voastre și căile voastre nu sunt căile mele, zice Domnul, ci cât sunt de sus cerurile față de pământ, atât sunt de sus căile mele față de căile voastre și gândurile mele față de gândurile voastre. Amin. Vă dați seama, dragii mei? Noi avem gânduri și planuri. Însă planurile și gândurile lui Dumnezeu sunt nespus mai presus decât ale noastre. Nimeni nu știe ce va aduce ziua de mâine. Noi nu știm ce va fi mâine, avem o cântare. Știți refrenul acela de cântare? Nu poți ști ce va fi mâine, însă știu că Dumnezeu îngrijește și de mine, că și eu sunt fiul său. Eu nu știu ce va fi mâine, însă știu că Dumnezeu îngrijește și de mine, că și eu sunt fiul său. Asta a fost singura asigurare a lui Iosif. N-a știut ce va fi mâine, dar a știut că Dumnezeu îngrijește și de el. Frați și surori, ne vom uita la viața lui Iosif, dar vreau să vă spun din capul locului. În toată istoria aceasta, nu Iosif este personajul principal. Cine credeți că e personajul principal? Așa e. Dumnezeu este personajul principal. Noi, dacă citim istoria lui Iosif și este fascinantă, o știm din copilărie, eu am îndrăgit-o în copilăria mea. Când nu știam încă să citesc, mereu îi ziceam la tata, tată, mai povestește-mi cu Iosif. De aceea vă spun că din copilărie l-am îndrăgit pe Ruben și am zis, Ruben a vrut să-l scape pe Iosif. Dragii mei, la sfârșitul istoriei lui Iosif, când frații lui tremurau în fața primului ministru al Egiptului, când tremurau acolo și a zis, da, ce va fi cu noi? Dacă tata nu mai e, ce va fi cu noi? Și Iosif le spune un cuvânt în Geneza 50:20, le spune un cuvânt care ne ajută pe noi să înțelegem ce a înțeles Iosif. Zice așa, Iosif către frații săi, voi negreșit v-ați gândit să-mi faceți rău. Dar Dumnezeu a schimbat răul în bine ca să împlinească ceea ce se vede azi și anume să scape viața unui popor în mare număr. Înțelegem noi ceea ce a înțeles Iosif? Iosif a trecut prin greutăți și prin necazuri, dar a știut că dincolo de toate acestea e un Dumnezeu care veghează și nimic din ce ni se întâmplă nu scapă ochiului lui Dumnezeu. De ce ne aplecăm asupra lui Iosif? Să studiem viața lui Iosif. Știți de ce? Pentru că el stă înaintea noastră ca model al omului credincios. El era conștient de faptul că Dumnezeu era mereu la lucru. Când a fost ispitit, Iosif s-a gândit la Dumnezeu. Când tălmăcea visurile lui Faraon, el s-a gândit la Dumnezeu și a recunoscut că nu el, ci Domnul. Toată viața lui Iosif, dacă vreți, e o dovadă a prezenței lui Dumnezeu care lucra în dreptul omului credincios. Frații mei, surorile mele, și atunci când greșim, ochiul lui Dumnezeu ne vede. Și stăm câteodată și zicem, Doamne, de ce mi-ai îngăduit? O, când ne uităm înapoi în viață, vom înțelege că ochiul lui Dumnezeu a vegheat asupra tuturor lucrurilor. Vreau să vă chem, frații mei și surorile mele, când ești invidiat, să înțelegi, să-ți pui întrebarea aceasta, când ești invidiat, urât de cineva, întreabă-te și zi așa, Doamne, oare ce vrei să faci cu mine în vremea asta când sunt așa de încercat? Sau când ești acuzat pe nedrept? Puneți întrebarea și zi așa, Doamne, oare ce planuri ai cu mine? Acum când sunt acuzat pe nedrept. Când ți se pare că ești uitat într-o închisoare și părăsit, puneți întrebarea aceasta, Doamne, oare ce planuri ai cu mine? Pentru că, repet, Dumnezeu și planurile Lui trec mult dincolo de ceea ce gândim noi. Timpul nostru e atâta. Timpul lui Dumnezeu este infinit. Înțelegem noi, dragii mei, că planurile lui Dumnezeu cu noi au în vedere nu doar pasul următor pe care îl vedem noi, ci planul lui Dumnezeu cu noi are în vedere o perspectivă mult mai largă. De aceea ni se predica acest adevăr că avem nevoie de lumină, să vedem cu cât vom avea lumina aceasta, cu atâta vom înțelege că Dumnezeu este la lucru în viețile noastre. Și vreau să vă mai spun ceva. Să vă întreb întâi, vă place cum a lucrat Domnul în viața lui Iosif? Vă place? N-a fost totdeauna ușor pentru Iosif. Vreau în seara aceasta să vă spun asta și poate am să repet. Dumnezeul lui Iosif este și Dumnezeul tău. Să nu uiți asta. Să nu crezi că noi vorbim aici istorii de demult. Dumnezeul lui Iosif este și Dumnezeul tău. Ai nevoie de un Dumnezeu mare în fața problemelor cu care te confrunți? El, Dumnezeu pe care îl predicăm aici, este mai mare decât orice imaginația ta. Cu mult mai mare decât tot ce ți-ai putea tu imagina. Iată cum începe totul. Mă întorc la istoria lui Iosif. Un adolescent pe care dacă l-ai fi întrebat, așa cum îi întrebăm pe adolescenți, dar ce vrei să te faci? Ce planuri ai? Unde mergi la școală? Știți ce ar fi putut să spună Iosif? Păi mă fac ce a fost tata, mă fac ce a fost bunicul, ce a fost străbunicul, Avram. Ce au fost ăștia? Păstori. păstor, cioban. Un adolescent care nu avea nici cea mai mică idee despre ceea ce a pregătit Dumnezeu și felul în care Dumnezeu voia să-l ducă spre împlinirea scopurilor lui. Însă vreau să vă spun ceva. Un lucru de care Iosif n-a fost conștient și de care nu suntem conștienți nici noi. Dumnezeu avea un plan mare cu Iosif, dar știți că Dumnezeu a avut planul mare cu Iosif înainte ca Iosif să vină pe pământ? Cu mult înainte. Pe vremea lui Avram, Dumnezeu vorbește lui Avram și îi zice: sămânța ta va fi în Egipt 400 de ani, va fi în robie. Și știți ce a făcut Dumnezeu? A pregătit eliberatorul. Poate vă mirați și ziceți cum. Știți cum? I-a pregătit, dacă vreți, ereditatea. Pentru că toți vorbim de moștenire ereditară. Și știți credincioșia și credința lui Avram? A ajuns să fie și în genele lui Iosif mai târziu. Ca să vedeți cum lucrează Dumnezeu. De la Avram a moștenit respectul și ascultarea de Dumnezeu Iosif. Știți cum a fost Avram? Avram, ieși, a zis Domnul. Și Avram a executat îndată. Și de la Avram Iosif moștenește ascultarea, respectul de Dumnezeu. De la Isaac, mă gândesc la Iosif în casa lui Potifar, de la Isaac a moștenit curăția aceea. Isaac avea deja 37 de ani, era necăsătorit, un tânăr curat, care și-a păstrat curăția și stătea la fântână și aștepta ca Dumnezeu să-i aducă mireasa. Și iată-l pe Iosif cum moștenește de la străbunicul lui, moștenește ascultarea și respectul pentru Dumnezeu. De la bunicul lui moștenește curăția aceasta, dacă vreți, și dedicarea față de Dumnezeu. De la Iacov, știți cum era Iacov? De la Iacov a moștenit, să vă spun numai atâta, că de Iacov se vorbește în multe feluri. De la Iacov a moștenit istețimea aceea, tenacitatea, voința de a lupta și de a nu se lăsa. De la mama lui a moștenit, cred că, frumusețea. Rahela era frumoasă. A moștenit frumusețea și atașamentul față de familie. Observați dumneavoastră cum Dumnezeu pregătește peste generații. Vreau să-ți spun, fratele meu, sora mea, tu nu ești un accident aici pe pământ. Tu nu ești o întâmplare aici pe pământ. Tu ești aici pe pământ pentru că ai fost în planul lui Dumnezeu de mult. Foarte de mult. Când nici părinții tăi nu se gândeau și nici bunicii tăi nu se gândeau, tu erai în planul lui Dumnezeu. Dragii mei, Dumnezeu l-a pregătit, i-a pregătit, dacă vreți, zestrea ereditară, dar Dumnezeu l-a pregătit în fiecare zi pe Iosif, că poate că stăm și ne uităm, zicem: Doamne, ce rost a avut și groapa aia? Dar de ce trebuia să ajungă el să fie osândit pe nedrept? De ce trebuia să stea în temniță? Știți de ce? Pentru că Dumnezeu, când pregătește pe cineva, Dumnezeu are o școală a lui. Nu-i din aia cu bănci. Câteodată e cu temnițe și cu gropi. Are Dumnezeu o școală a lui. Și tocmai de aceea, iată cum Dumnezeu îl pregătește pe Iosif. Vrem să ne uităm la omul acesta, la Iosif. Un om cu o viață... Haideți să vedem, cum am calificat viața lui Iosif? A fost frumoasă sau nu? Ce-am zice? Dacă am scrie basme, da, am zice și Iosif a avut o viață frumoasă. Care viață frumoasă? O copilărie zbuciumată. Știți că și-a pierdut mama de vreme? O copilărie zbuciumată în care era urât de frații săi. Adolescență zbuciumată. Ură. Tinerețe zbuciumată. Zbucium în fiecare zi. Asta i-a fost viața. Dar nu voi uita să vă zic ceva. Știți ce îmi place citind istoria lui Iosif? Ca să zic așa o expresie care poate sună ciudat. Iosif întotdeauna a căzut în picioare. Adică în orice situație, Dumnezeu nu l-a lăsat. Da? Au crezut frații lui că au terminat cu el? Nu. Dintr-o dată, Iosif s-a uitat spre Dumnezeul lui și a înțeles că Dumnezeu veghează asupra lui. Și ce frumos relatează Scriptura. Și Dumnezeu era cu Iosif în casa lui Potifar și tot ce punea mâna era binecuvântat. Iosif cădea în picioare totdeauna, pentru că știți ceva? Dumnezeu nu îi abandonează pe ai lui. Îi încearcă, dar nu îi abandonează. Și iată-l pe Iosif, a devenit omul cheie pentru salvarea familiei sale. Dragii mei, viața lui Iosif e plină de lecții. Dacă ne-am uitat, eu m-am uitat peste viața lui Iosif și am zis, Doamne, din câte unghiuri poți să privești, câte lecții grozave. Eu mi-am notat câteva, învățăm despre viață, dacă vrei, despre viață în general și învățăm că viața este grea, dar cu credință și cu tenacitate poți să ai mari câștiguri spirituale în viață. Sau putem să învățăm că în dreptul celor credincioși toate cele ce li se întâmplă în viață se întâmplă spre un bine al lor. Spre un bine al lor. Practica, amprenta lui Dumnezeu se vede în tot ceea ce face Iosif. Învățăm că cel nevăzut care este cu noi are puterea de a schimba totul spre bine, dând scop și sens vieții noastre și fiecarei zile din viața noastră. Vă rog să nu uitați însă un lucru, dragii mei. Dumnezeul lui Iosif este și Dumnezeul nostru. Să nu uităm asta. E esențial. Pe paginile Sfintelor Scripturi, dacă ne uităm la Iosif, am putea să învățăm orice lucruri. Că în groapa deznădejdii poți să te încrezi în Domnul și vei fi biruitor. Poți să înveți din viața lui Iosif cum să faci față ispitelor sexuale. Poți să înveți din viața lui Iosif cum să treci peste durerile trecutului. Poți să înveți din viața lui Iosif cum să te porți în așteptarea promisiunilor lui Dumnezeu. Poți să înveți din viața lui Iosif cum să vezi mâna Domnului în toate, cum să faci planuri înțelepte. Poți să înveți din viața lui Iosif cum mișcă Dumnezeu conștiințele vinovate ale oamenilor și îndreaptă spre pocăință. Poți să vezi din viața lui Iosif, din relatarea aceasta, cum se produce pocăința. Uitați-vă la frații lui Iosif și putem să învățăm lucruri extraordinare despre pocăință. Sau putem învăța cum să trăiești viața într-o cultură păgână, să-l vezi pe Iosif, evreul, luat și dus în Egipt, cum își trăiește viața acolo ca să fie biruitor. Putem să învățăm uitându-ne la viața lui Iosif cum să faci față resentimentelor. Pentru că nu e un lucru simplu să-ți vezi frații care te aruncă în groapă, care te vând ca sclav, să te uiți înapoi spre zeci de ani pe care i-ai trăit în suferință și după aceea să-i vezi că vin cu mâna întinsă spre tine ca să-ți ceară ajutor. Și Iosif este omul care face față resentimentelor. De aceea, spun, sunt lucruri foarte frumoase pe care le avem de învățat. Uitam când am intrat spre cineva care citea o carte, Arta de a muri. Știți ce mi se pare interesant? Dacă mă uit aici, în istoria lui Iosif, învățăm cum să murim frumos. Da. Și asta e o artă, să mori frumos. Ne uităm la Iosif, cum își pregătește lucrurile, cum are în vedere să lase lucrurile clarificate și se gândește până și la rămășițele lui și lasă porunci celor de după el. Frații mei și surorile mele, în această seară, cuvântul Domnului pus înaintea noastră ne-a chemat să înțelegem că suntem datori să adunăm lumină. Nu poți să trăiești viața de credință dacă n-aduni lumină. Adică vei fi un bezmetic dacă n-aduci, nu ți-adun lumină. Vei bâșbui în întuneric și vei cârti împotriva lui Dumnezeu mereu, mereu. Dar veniți să adunăm lumină și asta vom face în săptămânile următoare, dacă va fi voia Domnului. Ne vom aduna în casa lui Dumnezeu și vom aduna lumină din lumina aceea. pe care Dumnezeu i-a dat-o lui Iosif. Fie ca Dumnezeu să ne înțelepțească pe noi toți, să trăim în lumină, să umblăm în lumină. Și voi încheia cu același cuvânt cu care Marius a început. Cuvântul tău este o candelă pe cărarea mea.